Prie mikrofono esu aš, žurnalistė Jūratė Samušytė. Sveiki. Šiandien pristatysiu vakarų Australijoje gimusios, o šiuo metu Londone gyvenančios M.L. Steadman debiutinį romaną Švyturys tarp dviejų vandenynų. Tomas Šerbernas gauna švyturio prižiūrėtojo darbą ir su jaunute gražuole žmona Izabele apsigyvena vienoje iš Australijos salelių. Vienintelis judviejų ryšys su krantu ir kitais žmonėmis – 4 kartus per metus atplaukiantis krovininis laivas. Tomo ir Izabelės gyvenimas saloje teka ramiai, laimė temdo. Vienintelis dalykas – juodviem niekaip nepavyksta susilaukti kūdikio. Ir tada, kai Izabelė beveik praranda viltį, vieną rytą išgirsta kūdikio verksmą. Paaiškėja, kad vandenynas atplukdė valtį, kurioje juodu aptinka negyvą vyriškį ir gyvą 3 mėnesių vaikelį. Izabelei su Tomu teks priimti nelengvą sprendimą – paklusti protui bei įstatymui ir bandyti surasti mirusio vyro ir kūdikio artimuosius, ar klausyti širdies ir mergytę pasilikti sau. Jie seka savo širdimi ir apsisprendžia, bet nė nenumano, kaip labai šis sprendimas pakeis jų pačių likimą. Tai pasakojimas apie tai, kaip būdamas teisingas vienam, kažką atimi iš kito. Apdovanojimų pelnęs Steadman romanas išleistas 45 šalyse ir vien anglų kalba jo parduota daugiau nei 4 milijonai egzempliorių. 2016-aisiais pagal šią knygą sukurtas to paties pavadinimo filmas. Kūrinio ir jo autoriai pagyrų negaili ne tik skaitytojai, bet ir literatūros kritikai. Šis puikus, įtampos kupinas debiutas tyrinėja neviltį, moralę ir netektį, svarsto, kokiais žalingais būdais saugome savo asmeninius sielvartus ir kokios yra tokių baisių paslapčių pasekmės. Švyturys tarp dviejų vandenynų – nuostabus romanas apie izoliaciją ir drąsą didžiulės netekties akivaizdoje. Jis skverbėsi į širdį, kol nustoji tikėtis, kad veikėjai pasirinks tam tikrus sprendimus. Tada supranti, kad gali tik stebėti lyg sukaustytas, kaip kiekvienas įsivaizduojamas pasirinkimas tampa neįmanomu. Negalėjau atitraukti nuo teksto akių, o paskui pro ašaras negalėjau į jį žiūrėti. Tai stulbinantis debiutas. Stebuklingas vaiko ateimas į nevaisingos poros gyvenimą atneša ne tik gilią meilę, bet ir pražūties sėklą. Sunku įsivaizduoti aštresnes moralinės dilemas už tas, kurias australų rašytojas Steadman sukūrė savo debiutiniame romane. Štai tokie skaitytojų, kolegų ir kritikų atsiliepimai apie šią knygą. Iš anglų kalbos ją vertė Zita Marienė, išleido Alma Litera. Pristatysiu visiškai netipinio kūrybinio tandemo – brolio ir sesers kartu parašytą knygą Kur krenta šviesa. Bestselerio Imperatorienė Sisi autorė Alison Pataki ir jos brolis, buvęs kariškis, scenaristas ir kino režisierius Ouvenas sukūrė didingą ir įtraukiantį romaną apie drąsą, pasiaukojimą, meilę ir išdavystę Prancūzijos revoliucijos laikais. Praėjus 3 metams po Bastilijos šturmo Paryžiaus gatvės gyvena revoliucinėmis nuotaikomis. Prancūzijos gyventojai alsuoja laisvės, lygybės ir brolybės idealais, o tuo pat metu negailestingi giljotinos ašmenys retina kilmingųjų gretas, ant krauju paplūdusio ešafoto brandindami naujos prancūzų nacijos užuomazgas. Jaunasis teisininkas Žanas Liukas Sinkleras siekia prisidėti prie naujos valstybės kūrimo. Nukirsdinto didiko sūnus Andrė Valjeras, atsisakęs titulų, prisijungia prie prancūzijos kariuomenės, kad apgintų šalį nuo priešų. Jauna aristokratė našlė Sofi de Vansen mėgina išsivaduoti iš įtakingo bei klastingo dėdės žabangų ir išsikovoti asmeninę laisvę. Visi jie susitinka permainų apimtame Paryžiuje ir netrukus pastebi, kad vilties ir laisvės idealus vis sparčiau pasiglemžia naikinimo ir keršto banga, o teisingumo vykdymas virsta kruvinų susidorojimų su nekaltais piliečiais. Žanas Liukas, Andrė ir Sofi pradeda abejoti revoliucijos idealais. Ar gali būti, kad laisvė ir lygybė tėra skambu žodžiai, o jų pačių ir visos tautos išlikimui grėsia mirtinas pavojus? Įtampos kupiname romane išgalvoti personažai persipina su realiomis istorinėmis asmenybėmis. Veiksmas vyksta prabangių rūmų menėse, parakų pradvisusiuose ir krauju aplaistytuose mūšių laukuose bei tamsiausiuose Paryžiaus gatvelių užkaboriuose. Ryškiomis detalėmis ir vaizdais prisodrintame kūrinyje autoriai kuria nepagražintą Prancūzijos piliečių kovos už idealus, o iš tiesų už savo išlikimą istoriją. Taip ši knyga pristatoma jos anotacijoje, na o štai patys autoriai, brolis ir sesuo, pastabose teigia, kad šio romano rašymas priminė ilgą ir vingiuotą kelionę ir buvo neįtikėtinas iššūkis, suteikęs daug džiaugsmo. Abu rašydami knygą leidomės į dar nepažintą teritoriją. Ne vienas iš mūsų taip rašyti dar nebuvom bandę, tačiau sutinkame, kad partnerystė buvo naudinga. Tikimės, kad taip geriau pavyko papasakoti šią istoriją. Savo pasakojimu tikimės perteikti abu kraštutinumus, šviesesnę žmogaus prigimties pusę ir siaubingą smurtą bei ekstremizmą. Šviesą ir tamsą, viltį ir beviltiškumą. Tikimės, kad šis istorinis romanas skaitytojus pamokys ir apšvies, papasakos įdomią istoriją ir suteiks vertingos patirties. Juk būtent per istoriją galime geriau suprasti ne tik praeitį, bet ir savo dabartį bei ateitį, rašo knygos Kur krenta šviesa autoriai, rašytoja Alison Pataki ir jos brolis, buvęs kariškis, scenaristas ir kino režisierius Ovenas. Knygą iš anglų kalbos vertė Ieva Venskevičiūtė, išleido Alma Litera. Gerai kalbėti gali visi. Kaip kalbėti aiškiai, tiksliai ir įtaigiai. Štai tokia knyga šiandien mano rankose ir ji, kaip jau galima spėti iš pavadinimo, yra apie viešąjį kalbėjimą ir kaip jį prisijaukinti. Mes bijome to, ko nežinome, o apie viešąjį kalbėjimą esame prisikūrę aibę mitų, tad ši knyga, kaip žada jos leidėjai, suteiks aiškius kriterijus, kas svarbu rengiant pristatymą ar kalbą, padės jausti tvirtą pagrindą po kojomis. Be mitų, be mistikos, o su aiškiomis formulėmis, kaip kalbėti įtaigiau, tiek seminare, tiek svečiuose, tiek susitikime. Nes gerai kalbėti gali visi, reikia tik ruoštis. Pirmoje knygos dalyje pateikiami esminiai elementai reikalingi geram pristatymui ar kalbai. Taip pat čia spausdinami realią praktiką pagristi ir labai konkretus patarimai, kaip ruoštis kalbai, kaip sukurti gerą pradžią, aišku dėstymą, stiprią žinutę ar efektyvę pabaigą, kaip atrasti pauzes ar padėti sau einant į susitikimą ar lipant į sceną sakyti kalbos. Knygos autorė Neringa Bliūdžiūtė, remdamasi savo patirtimi, atskleidžia ne tik svarbiausius žingsnius rengiant bet kokią kalbą, bet ir kaip repetuoti, paruošti savo kūną ir mintis. Tai yra, pristato tam tikrą kalbos ruošimo higieną. Antroje dalyje pateikiami interviu su įvairių profesijų atstovais, žinomais žmonėmis, kurie dalyjasi savo kelione, jaukinantis viešąjį kalbėjimą. Kai kuriuose interviu atrasite save, su kitais kalbėtojais gal nesutiksite, bet nebejotinai suprasite, kad mistikos šioje kelionėje nedaug. Tiesiog darbas, praktika, mokymasis iš savo ar kitų klaidų, tikina knygos autorė Neringa Bliūdžiūtė, kuri jau beveik 20 metų padeda kalbėti kitiems – vadovams, organizacijoms, valstybėms. Buvusi užsienio reikalų ministro Lino Linkevičiaus patarėja, prezidentės Dalios Grybauskaitės kalbų rašytoja, NATO viešosios diplomatijos padalinio komunikacijos ekspertė, dabar konsultuojanti verslo ir viešojo sektoriaus vadovus savo sukurtoje konsultacijų įmonėje. Tokia ilgametė ir išskirtinė komunikacijos bei viešojo kalbėjimo patirtis suformavo tvirtus pagrindus viešąjį kalbėjimą paversti savo gale ir sukurti veiksmingą metodologiją. Beje, autorė tikina, kad šią knygą rašė iš meilės ir iš pykčio. Pirma, iš meilės, nes ilgą laiką turėjusi atsargų, baimės ir pavydo kupina santykį su viešuoju kalbėjimu, buvau priversta su juo susidraugauti. Tada kurį laiką tryniausi šonais, kol susidraugavau ir pamilau. Antra, iš pykčio, ant mito ir savo baimės. Mito, kad geri kalbėtojai yra tik tie keli išrinktieji, kalbantys sudėtingai ir įmantriai. Ir baimės, kad nesant tokiai geriau jau nekalbėti. Baimės, kuri kaustė, kuri atėmė galimybės. Tiksliau, aš pati jas atėmiau, nes nežinojau, kaip galima ir net reikia kitaip. Išraukime tą mitą, ant kurio laikosi daug baimių pradėti kalbėti, nes jis mus klaidina, menkina mūsų viešosios komunikacijos kokybę, atima galimybės. Taigi, pirmin, ragina Neringa Bliūdžiūtė, knygos Gerai kalbėti gali visi autorė. Knygą išleido Alma Litera. Šiemet jau 19-ąjį kartą literatūros ekspertai paskelbė savo sudarytus metų knygos penketukus įvairiose kategorijose. Šiandien išsamiau noriu pristatyti negrožinės literatūros metų knygos rinkimai 2023 kategorijos nominantus. Viena jų – Eglė Bazaraitė su savo knyga Kapinės už miesto miške – katalikų laidojimo kraštovaizdžiai 19-ojo amžiaus Vilniuje. Čia autorė dekonstruoja trijų Vilniaus katalikų kapinių – Rasų, Bernardinų ir Saulės. Erdvinė struktūra brėžia paraleles ir išryškina prieštaras su to laiko kapinėmis krikščioniškame Europos branduolyje. Monografijoje į katalikų laidojimo kraštovaizdžių žvelgiama pasitelkiant architektūrinės priemonės, pristatančias miesto teritorijas kaip daugias sluoksnį erdvinį konstruktą, suformuotą istoriniu bei kultūriniu kontekstu. Dar viena negrožinės literatūros penketuko knyga – Jūs gaunate butą. Gyvenamoji architektūra Lietuvoje 1940-90 metais. Architektūros istorikė Marija Drėmaitė kartu su bendraautoriais monografijoje siekia išsiaiškinti, kaip politinis projektas paveikė gyvenamąją aplinką. Jie gilinasi į standartizavimo idėjas ir joms oponuojančius architektų bei pačių gyventojų siekius individualizuoti, tai yra pagražinti būstą. Dar viena penketukė esanti knyga reflektuoja tą patį laikmetį ir tai yra Sauliaus Grybausko sudarytas šaltinių rinkinys Skundai Maskvai slapti nomenklatūros laiškai. Čia publikuojami anoniminiai lietuviškosios nomenklatūros laiškai Maskvai, TSKP CK aparatui, kuriuose pranešama apie sovietinės Lietuvos vadovų klaidas ir nuodėmes, jų ryšius ir gaunamus kyšius, jų žmonų įtaką ir galę keisti partinių veikėjų likimus. Tai unikali galimybė susipažinti su sovietmečio nomenklatūros užkulisiais, slaptais poveikio ir galios mechanizmais. Į penketuką taip pat pateko mūsų laidoje jau pristatyta Ingridos Jakubavičienės sudaryta knyga Dviese – Sofija Smetonienė ir Jadvyga Tubelienė. Čia aprašoma seserų gyvenimo kelias, kuriuo jos ėjo sekdamos modernybės diktuojamus ženklus. Tiesa, jis nebuvo lengvas. Kasdien teko rinktis tarp to, kas įprasta, tradiciška ir to, kas gąsdino kaip nauja ir nežinoma patirtis. Tapusios modernybės veikiamos visuomenės dalimi jos ieškojo savo gyvenimo stiliaus ir pačios sąmoningai to nesiekdamos sukūrė apie save legendą. Ir galiausiai penketuką vainikuoja Redos Pabarčienės sudarytas atsiminimų rinkinys Mūsų Irena – atsiminimai apie Ireną Veisaitę, kuriame prabyla artimiau ją pažinoja teatro, dailės, muzikos, žodžio, meno ir mokslo atstovai, istorikai, kultūros ir atminties institucijų darbuotojai, mokytojai, gydytojai, dvasininkai, politikai, diplomatai ne tik iš Lietuvos, bet ir iš kitų šalių. Knygoje tapomas daugiabriaunis jos paveikslas, atskleidžiantis, kodėl ji buvo tokia svarbi mūsų kultūrinėme gyvenime. Štai toks yra literatūros ekspertų išrinktas knygų penketukas, kurį jie sudarė iš visų praėjusiais metais išleistų negrožinės literatūros knygų. Šių metų knygos rinkimai 2023 nominantai prozos kategorijoje yra šie. Manto Adomėno detektyvas Moneta ir labirintas, nukeliantis į 2018 Šiaurės Rusiją, kur Lietuvos saugumo žvalgybininkas Tomas seka ataušusiais pėdsakais. Čia prieš metus jo mokytojas, viršininkas ir bičiulis Leonas Nevardauskas rastas nuskendęs upėje. Iš pirmo žvilgsnio mirtis atrodo kaip nelaimingas atsitikimas, tačiau ką FSB nekenčiamas žmogus veikia vienas gudžioje Rusijos provincijoje. Tomas leidžiasi ne tik į kelionę po Rusijos tamsumas, bet ir po savo praeitį. Nuo gyvenimo Vilniaus bohemos kavinėse nepriklausomybės priešaušryje, meilės be atsako gražuoliai Monikai, iki pavojingų žvalgybos operacijų 10-ojo dešimtmečio Lietuvoje. Dar viena knygų penketuko nominantė – Danutės Kalinauskaitės knyga Baltieji prieš juoduosius. Tai ir nuotykinis romanas ir šachmatų partija primenanti atminties kova su užmarštimi ir kinematografiška, kone du šimtmečius apriepianti žmonių ir likimų galerija. Kartu tai Lietuvos praeities paveikslas, dramatiškiausi jos momentai iki pačių dienų. Išsamesnis kūrinio pristatymas jau buvo skelbtas mūsų Renkuosi knygą laidoje. Apie dar vieną penketuko nominantę Undinės Radzevičiūtės knygą Pavojingi žodžiai taip pat jau esame kalbėję, tad tik trumpai priminsiu, kad kritikai ją vadina savotiška šiuolaikinės kultūros metafora. Režisierius Safyrovas po kolegos Odino mirties, kai palikimą gauna retai statoma Verdžio opera. Tačiau tai ne šiaip opera, o opera turinti pavojingą prietarą. Jos pavadinimo negalima ištarti viso. Pavadinime tik du žodžiai. Ir režisierius turi pasirinkti arba vieną, arba kitą. Toliau penketuke rikiuojasi Alvydo Šlepiko Namas anapus upės. Tai septynių apsakymų rinkinys, kuriame gvildenamos atskirties, išsilaisvinimo, pabėgimo nuo kaltės temos. Rašytojas realistinį pasakojimą kupina tikslių detalių, derina su sapniška nuotaika, fantastiniais vaizdiniais, pasakoms būdingų paslaptingumų. Na ir galiausiai penketuką užbaigia Jurgos Tumasonytės knyga Naujagimiai. Tai novelių romanas apie pažinimo džiaugsmą, gražių idėjų ir baisių nuodėmių gimimą. Apie ratukas kart vis kitai besisukančią istoriją, karą, vaikystę, motinystę ir stiprų troškimą gyventi. Ši knyga išsiskiria savita pasaulio vizija ryškiais personažais, magiškojo realizmo elementais. Realistinis sluoksnis čia maišomas drauge su antgamtiniais, tautosakiniais, istoriniais sluoksniais. Beje, ekspertai iš visų praėjusiais metais išleistų knygų sudaro verčiausiųjų penketuką, tačiau nugalėtoją renka patys skaitytojai. Už labiausiai patikusias knygas galima balsuoti iki balandžio 23-osios interneto svetainėje metuknyga.lt, elektroniniu paštu arba siunčiant laiškus į Lietuvos nacionalinę Martyno Mažvydo biblioteką. Knygos nugalėtojos bus paskelbtos ir jų autoriai apdovanoti gegužės 7-ąją spaudos atgavimo kalbos ir knygos dieną. Taigi kviečiu balsuoti už labiausiai patikusias knygas.